Ֆայլ 30 Եվ այդպես Դանտեսն ուներ այն առավելությունը, որ գիտեր իր տիրոջ ով լինելը, մինչդեռ տիրոջն անհայտ էր, թե ով է իր նոր նավաստին։ Որքան էլ որ ծերունի նավազն ու ընկերները փորձում էին խոսք քաշել նրանից, Դանտեսը չէր խափվում և ոչինչ չէր խոստովանում։ Նա մանրամասն պատմում էր Նեապոլի ու Մալթայի մասին, որոնց ծանոթ էր Մարսելի պես, և իր հիշողությանը պատիվ բերող ճշմարտությամբ կրկնում էր այն պատմությունը, որ հնարել էր սկզբում։ Այդպիսով, Ջենովացին իր ողջ խորամանկության հանդերձ տեղի տվեց Դանտեսի առաջ, որի կողմն էին հեզաբարոյությունը, ծովայինի փորձառությունը, և որ գլխավորն է իրեն չմատնելու կարողությունը։ Բացի դրանից, թերևս Ջենովացին, խելամիտ մարդ լինելով, գերադասում էր իմանալ միայն այն, ինչ իրեն հարկավոր էր իմանալ, և հավատալ միայն նրան, ինչին ձեռնտու է հավատալ։ Այդպես էր գործերի վիճակը, երբ նրանք հասան Լիվորնո։ Այստեղ Էդմոնը պետք է ենթարկվեր նոր փորձության։ Նա պետք է ստուգեր, թե արդյոք ինքն իրեն կճանաչի 14 տարվա բանտարկությունից հետո։ Նա բավական պարզ հիշում էր, թե ինքն ինչպիսին էր եղել ջահել ժամանակ։ Հիմա կտեսնի, թե ինչ տեսք ունի տարիքն առնելուց հետո։ Ընկերները արդեն համոզված էին, որ նա իր ուխտը կատարել է։ Դանտեսն արդեն մի 20 անգամ եղել էր Լիվորնոյում և այնտեղ Սան Ֆերնանդո փողոցում ճանաչում էր մի վարսավիրի։ Նա գնաց նրա խանութը և պատվիրեց մազերը խուզել ու մորուքը սափրել։ Վարսավիրը զարմանքով նայեց երկարամաս, թավ ու սև մորուքով Տիցիանի դիմանկարները հիշեցնող այդ մարդուն։ Այն ժամանակ երկար մազեր ու մորուք չէին պահում։ Ներկայումս վարսավիրը միայն կզարմանար, որ բնությունից այդպիսի սքանչելի զարդով օժտված մի մարդ դրանից հրաժարվում է։ Լիվորնոցի վարսավիրը առանց մի խոսք ասելու գործի անցավ։ Երբ գործն ավարտված էր և Էդմոնը զգաց, որ ծնոտը մաքուր սափրված է, իսկ գլխի մազերը սովորական երկարությամբ կտրված, մի հայելի խնդրեց։ Ինչպես արդեն ասացինք, նա այժմ 33 տարեկան էր, 14 տարվա բանտարկությունը նրա դեմքի արտահայտության մեջ մեծ փոփոխություններ էր կատարել։ Դանտես նիֆ ամրոցը մտել էր երջանիկ երիտասարդի կլոր, զվարթ ու ծաղկապտիտ դեմքով, երջանիկ երիտասարդի, որի կյանքի առաջին քայլերը հեշտ էին եղել և որը մեծ հույս էր դրել ապագայի վրա, այն համարելով անցյալի բնական հետևությունը։ Այդ ամենի հետքն անգամ չէր մնացել։ Ձվաձև դեմքը երկարել էր, ժպտում բերանը հաստատուն ու վճռական արտահայտություն էր ընդունել, հոնքերը կեռվել էին, ճակատն ակոսել էր մի մռայլ ուղաձիկ կնճիր, աչքերի մեջ խորունգ տխրություն էր թաքնված, և ժամանակ առ ժամանակ նրանք փայլատակում էին ատելության դժնի բոցով։ Դեմքի մաշկը, որ այնքան երկար ժամանակ լույսի ու արևի երես չէր տեսել, փայլատ նրբերանգ էր առել, որը ազնվականի տեսք էր տալիս հյուսիսաբնակների դեմքերին, եթե դրանք շրջանակված են սև մազերով։ Այն էլ ասենք, որ նրա ձեռք բերած գիտելիքները դիմագծերի վրա դրել էին խելամտության ու վճռականության դրոշմը։ Թեև նա իբնե բավական բարձրահասակ էր, կազմվածքի մեջ ի հայտ էր եկել կոճղանմանություն, որը հետևանք էր ուժերի մշտական կուտակումի։ Նյարդային ու քնքուշ կազմվածքի վայելչագեղությանը փոխարինել էր կլոր ու մկանուտ մարմնաձևերի ամրությունը։ Ինչ վերաբերում է ձայնին, ապա աղաչանքները, հեծեծանքներն ու անեծքները բոլորովին փոխել էին այն, և հիմա երբեմն արտասովոր քնքուշ էր, երբեմն զիլ ու նույնիսկ խրպոտ։ Բացի դրանից, շարունակ գտնված լինելով կամ կիսախավարի, կամ կատարյալ խավարի մեջ, նրա աչքերը ձեռք էին բերել առարկաները գիշեր ժամանակ բորենու կամ գայլի աչքերի պես տեսնելու տարօրինակ ընդունակություն։ Էդմոնը ինքներեն տեսնելով ժպտաց. Ամենալավ բարեկամն անգամ, եթե միայն աշխարում իր համար բարեկամ էր մնացել, չէր ճանաչի նրան։ Նա ինքն անգամ իրեն չէր ճանաչում։ Դերատի Ամելիի տերը շատ էր ուզում իր մոտ պահել այնպիսի մի նավաստու, ինչպիսին Էդմոնն էր, ուստի և ապագա վաստակի հաշվին նրան մի քիչ փող էր առաջարկել, և Էդմոնն էլ համաձայնել էր վերցնել։ Դուրս գալով Վարսավիրի մոտից, որը կատարել էր նրա առաջին կերպարանափոխությունը, նա ամենից առաջ մտավ մի խանութ և իր համար նավաստու լրիվ համազգեստ գնեց։ Այդ համազգեստը, ինչպես հայտնի է, շատ պարզ է և բաղկացած է սպիտակ շալվարից, զոլավոր շապիկից և փրուգյական գդակից։ Այդ հագուստով Ջակոպոյին վերադարձնելով նրա տված շապիկն ու շալվարը, Էդմոնը ներկայացավ Դերատի Ամելիի տիրոջը և հարկադրված եղավ նրա համար կրկնել իր պատմությունը։ Նավապետը չէր կարողանում հավատալ, թե այդ պճնամոլ երիտասարդն այն թավ մորուքով մարդն է, որին մերկ ու կիսամեռ վիճակում առել էր իր նավի վրա։ Դանտեսի հաճելի արտաքինով հրապուրված, նա նրան կրկին առաջարկեց գործի մտնել իր մոտ, բայց Դանտեսը, որ այլ մտադրություններ ուներ, համաձայնեց նրա մոտ վարձվել 3 ամսից ոչ ավելի ժամանակով։ Դերատի Ամելիի անձնակազմը բաղկացած էր գործունյա մարդկանցից, և նրանց հրամայում էր մի նավապետ, որը սովոր չէր ժամանակ կորցնելու։ Մի շաբաթից կչանցած ընդարձակ նավամբարը լցվեց գունավոր մուսլինով, ներմուծման համար արգելված բամբակյա գործված քեղենով, անգլիական վարոդով և ծխախոտի տոպրակներով, որոնց վրա ակցիզային վարչությունը մոռացել էր դնել իր կնիքը։ Հարկավոր էր այդ ամենը դուրս բերել Լիվորնոից և դատարկել Կորսիկայի ափերին, ուր ինչ-որ գործարար մարդիկ հանձն էին առել այդտեղից բեռը փոխադրել Ֆրանսիա։ Եվ այդպես նավը ճանապարհ ընկավ։ Էդմոնը նորից կտրում էր կապույտ ծովը, իր պատանեկության օրրանը, որն այնքան հաճախ երազում տեսել էր բանտում եղած ժամանակ։ Նա գորգոնոն թողեց աջ կողմը, պիանոզան ձախ, և ուղություն վերցրեց դեպի Պաոլի ու Նապոլյոնի հայրենիքը։ Մյուս օրը նավապետը իր սովորության համաձայն վաղ առավոտյան տախտակամած դուրս գալով տեսավ, որ Դանտեսը կրտնել է նավակողին և դեմքի տարօրինակ արտահայտությամբ նայում է գրանիտե ժայռերի մի կույտի, որ վարդագունել էր մայր մտնող արևի շողերից։ Մոնտե Քրիստո կղզին էր դա։ Դերատի Ամելին այդ կղզին թողեց աջ կողմը և շարունակեց իր ճանապարհը դեպի Կորսիկա։ Անցնելով այն կղզու մոտով, որի անուն այնքան շատ բան էր ասում նրան, Դանտեսը մտածում էր, թե բավական է, որ նետվի ծովը և կես ժամ հետո կլինի ավետյաց երկրում։ Բայց ինչ կարող է անել նա առանց գանձը պեղելու համար անհրաժեշտ գործիքների, առանց պաշտպանելու զենքի, և ինչ կասեն նավաստիները, ինչ կմտածի նավապետը։ Ստիպված էր սպասել։ Բարեբախտաբար Դանտեսը սպասել գիտեր, 14 տարի սպասել էր ազատության, իսկ հիմա, երբ ազատ էր, նրա համար դժվար չէր հարստությանը սպասել կես կամ 1 տարի։ Միթե նա ազատությունը չէր ընդունի առանց հարստության, եթե այն առաջարկած լինեին իրեն։ Եվ միթե ցնորք չէ այդ հարստությունը, միթե դա, որ ծնունդ էր առել խեղճ Բավարիայի հիվանդ գլխում, չի անեացել նրա հետ միասին։ Ճիշտ է, կարդինալ Սպադայի նամակը զարմանալիորեն ճշմարտացի էր, և Դանտեսը մտքում կրկնում էր այդ նամակը, որ հիշում էր ծայրից ծայր։ Վրա հասավ երեկոն։ Էդմոնը տեսավ, թե ինչպես կղզին աստիճանաբար աներևութացավ թանձրացող մթնշաղի մեջ, և շուտով բոլորի աչքից կորավ խավարում, բայց Էդմոնը, ընտելացած լինելով իր խցի խավարին, հավանաբար դեռևս տեսնում էր կղզին, քանի որ բոլորից երկար մնաց տախտակամածի վրա։ Առավոտյան նրանց առաջ բացվեց Ալերիայի տեսարանը։ Ամբողջ օրը խուսանավեցին, իսկ երեկոյան ծովափին սկսեցին լույսեր երևալ։ Այդ լույսերի դասավորությունը ըստ երևույթին հասկանալ էր տալիս, թե կարող են ապրանքները ափանել, քանզի գաֆելի վրա դրոշակի փոխարեն ազդանշանի լույս բարձրացրին, և հրացանի գնդակի հեռավորությամբ մոտեցան ափին։ Դանտեսը նկատել էր, որ նավապետը Երևի այդ հանդիսավոր հանգամանքները նկատի ունենալով, դեռատի ամելիի տախտակամածի վրա երկու փոքրիկ թնդանոթներ էր դրել, որոնք առանց մեծ աղմուկ հանելու կարող էին 1000 քայլի վրա 4 ֆունտանոց գնդակ արձակել։ Բայց այս անգամ այդ նախազգուշությունն ավելորդ գտնվեց, քանզի ամեն ինչ հաշտ ու խաղա անցավ։ 4 մակույկներ անաղմուկ մոտեցան ամելիին, որը երևի քաղաքավարության համար ծովի չեցրեց և իր մակույկը։ Այդ 5 մակույկներն աշխատեցին խիշտ ճանադրաբար, այնպես որ առավոտվա ժամը 2-ին ամելիի ամբողջ բեռը փոխադրված էր ցամաք։ Ամելիի նավապետը այնքան կարգ ու կանոն սիրող մարդ էր, որ հենց նույն գիշերը շահույթը բաժանեց անձնակազմի անդամների միջև։ Նավաստիներից յուրաքանչյուր նստացավ 100 տոսկանական լիվր, այսինքն մոտ 80 ֆրանկ։ Սակայն արշավը դրանով չվերջացավ։ Ուղություն վերցրին դեպի Սարդինիա։ Հարկավոր էր բեռնաթափված նավը նորից բեռնել։ Երկրորդ գործարքն էլ հաջողացավ, ինչպես և առաջինը, դեռատի ամելիի բախտն ուղղակի բերում էր։ Նոր բեռը, որ Լուկայի դքսության համար էր, գրեթե ամբողջությամբ բաղկացած էր հավանական սիգարներից, խերեսից ու մալագայից։ Խերես և մալագա գինու տեսակներ։ Այստեղ նրանք մի ընթարում ունեցան Մաքսատան, դեռատի ամելիի նավապետի այդ մշտական թշնամու հետ։ Պահնորդներից մեկը սպանվեց, երկու նավաստի վիրավորվեց, այդ երկու նավաստիներից մեկը դանտեսն էր, գնդակը ոսկորին չդիպչելով ծակել էր ձախուսը։ Դանտեսը գոհ էր այդ ընթարումից և գրեթե ուրախ էր իր վերքի համար։ Այդ դաժան դասը նրան ցույց տվեց, թե նա ինչպես է կարողանում նայել վտանգի երեսին և դիմանալ տանջանքին։ Նա վտանգը դիմավորեց ժպտալով և հույն փիլիսոփայի պես ասաց. «Չարիք չես դու, ցավ»։ Բացի դրանից, նա տեսել էր մահացու կերպով վիրավորված պահնորդին և կամ այն պատճառով, որ ընթարման ժամանակ տաքացել էր, կամ թե չէ իր զգացումները բթացած էին, այդ տեսարանը նրան չէր հուզել։ Դանտեսն արդեն ոտք էր դրել այն ճանապարհին, որով մտադրվել էր գնալ, և գնում էր ուղիղ դեպի իր նպատակը, նրա սիրտն սկսել էր քարանալ։ Դանտեսին կնելը տեսնելով ու կարծելով, թե նա մեռած է, Ջակոբոն նետվել գետնից բարձրացրել էր նրան, և հետո էլ խնամքով դարմանում էր։ Ուրեմն, եթե աշխարհն այնքան էլ բարի չէ, ինչպես կարծում էր դոկտոր Պանգլոսը, ապա այնքան չար էլ չէ, ինչպես թվում էր Դանտեսին, եթե այդ նավաստին, որն իր ընկերոջից ոչ մի սպասելիք չուներ, բացի նրա մահից հետո շահույթի ավելի մեծ բաժին ստանալուց, այնքան վշտացել էր նրան մեռած կարծելով։ Բարեբախտաբար, ինչպես արդեն ասացինք, Էդմոնը միայն վիրավորված էր։ Շնորհիվ այն բուժիչ խոտերի, որ սարդինացի պառավները միայն իրենց հայտնի խորհրդավոր օրերին ու ժամերին հավաքել ու ապա ծախել էին մաքսանիներին, վերքը շուտով լավացավ։ Դրանից հետո Էդմոնը որոշեց Ջակոբոյին փորձել։ Նա ի հատուցում Ջակոբոյի ցուցաբերած սրտացավության նրան առաջարկեց շահույթից ստացած իր բաժինը, բայց Ջակոբոն բարկացած մերժեց վերցնել։ Այն հարգանքն ու նվիրվածությունը, որ Էդմոնին տեսնելուն պես Ջակոբոն սկսել էր ստացել նրա նկատմամբ, պատճառ էին եղել, որ Էդմոնն էլ Ջակոբոյի հանդեպ որոշ մտերմություն զգար։ Ջակոբոն ավելին չէր էլ ուզում, նա բնազդաբար զգում էր, որ Էդմոնը ստեղծված է իր ներկադիրքից շատ ավելի բարձր դիրք ունենալու համար, թեև Էդմոնը ջանում էր ոչինչով ցույց չտալ իր գերազանցությունը, և այդ լավ տղան միանգամայն բավարարված էր նրանով, որ Էդմոնը լայեղ էր անում նրա հետ ընկերություն անել։ Նավարկության երկար ու ձիգ ժամերին, երբ ամենին հանգիստ ընթանում էր կապուտակ ծովով և արագացները ուրցնող համընթաց քամու շնորհիվ ոչ ոքի կարիքը չէր զգում, բացի ղեկակալից, Էդմոնը ծովային քարտեզը ձեռքին դառնում էր Ջակոբոյի ուսուցիչը, ինչպես որ խեղճ Աբա Ֆարիան եղել էր իր ուսուցիչը։ Էդմոնը նրան ցույց էր տալիս ծովեզերքների դիրքը, բացատրում կողմնացույցի շեղումները, սովորեցնում կարդալ ներգլխի վերև բացված երկինք կոչվող այն մեծ գիրքը, որի մեջ Աստված ադամանդյա տառերով գրում է կապույտի վրա։ Եվ երբ մի անգամ Ջակոբը նրան հարցրեց. «Արժե արդյոք այդ ամենը սովորեցնել մի խեղճ նավաստու»? Էդմոնը պատասխանեց. «Ով գիտե, գուցե մի օր դու նավապետ դառնաս, չէ՞ որ քո հայրենակից Բոնապարտն էլ կայսր դարձավ»։ Մոռացել էինք ասել, որ Ջակոբոն կորսիկացի էր։ Այդ անընդհատ նավարկությունից արդեն անցել էր 2.5 ամիս։ Հիմա Դանտեսը նույնքան ճարտար ցամաքային գործավոր էր դարձել, որքան որ առաջ համարձակ նավարկող էր։ Նա ծանոթություն էր հաստատել ծովափի բոլոր մաքսանինգների հետ, սովորել այն բոլոր մասոնական նշանները, որոնցով այդ կիսածովահենները իրար ճանաչում էին։ 20 անգամ նա անցել էր իր Մոնտե Քրիստո կղզու մոտով, բայց ոչ մի անգամ այնտեղ լինելու առիթ չէր ունեցել։ Այդ պատճառով ահա թե ինչ էր որոշել անել. Հենց որ լրանա Դերատի Ամելիի վրա ծառայելու ժամկետը, իր փողով մի մակույկ կվարցի, Դանտեսը հնարավորություն ուներ այդ բանն անելու, քանի որ նավարկության ընթացքում մի 100 պիստարի չափ փող էր ետգցել, և որևէ պատրվակով կգնա Մոնտե Քրիստո։ Այնտեղ ազատության մեջ կսկսի որոնումները։ Ճիշտ է, բոլորովին ազատ չի լինի, քանզի իրեն տեղ հասցնողները հավանաբար կհետևեն, թե նա ինչ է անելու։ Բայց կյանքում երբեմն հարկ է լինում ռիսկի դիմել։ Բանտը Էդմոնին զգուշություն էր սովորեցրել, և նա իհարկե կգերադասեր, որ գործը գլուխ գար առանց ռիսկի։ Բայց որքան էլ որ նա փորփրում էր իր հարուստ երևակայությունը, բաղձալի կղզին ընկնելու այլ հնար չէր գտնում։ Դանտեսը դեռ շարունակում էր վարանել, երբ մի երեկո նավապետը, որ նրան մեծապես վստահում էր և շատ էր ուզում իր մոտ ծառայության պահել, թևը մտնելով, նրան տարավ Վիա դել Օլիոյի այն գինետունը, ուր ըստ սովորության հավաքվում էր Լիվորնոյի մաքսանենգների ծաղիկը։ Սովորաբար հենց այդտեղ էին կնքվում առևտրական գործարքները։ Դանտեսն արդեն մի քանի անգամ եղել էր այդ ծովային բորսայում, և տեսնելով 2000 լյո երկարություն ունեցող ծովեզերքից հավաքված այդ անվեհեր կտրիչներին, հաճախ մտածել էր, թե ինչպիսի զորություն կարող է ունենալ նա, ում հաջողվի իր կամքին ենթարկել այդ համախմբված կամ ցրված ուժերը։ Այս անգամ խոսքը վերաբերում էր մի մեծ գործի։ Հարկավոր էր մի ապահով տեղ բեռնաթափել թուրքական գորգերով, արևելյան դիպակներով ու քիշմիրով բեռնված մի նավ, ապա այդ ապրանքները հասցնել Ֆրանսիայի ծովեզերքը։ Հաջողության հասնելու դեպքում մեծ հատուցում էր տրվելու, յուրաքանչյուրին 50 պիաստր։ Դերատի Ամելիի տերն առաջարկեց որպես բեռնաթափման վայր ընտրել Մոնտե Քրիստո կղզին, որը զինվորների ու մաքսատան ծառայողների հսկողությունից ազատ ու անմարդաբնակ լինելով, դեռևս հեթանոսական Օլիմպոսի ժամանակներում կարծես դիտմամբ զետեղել է ծովի մեջտեղում Մերկուրին, առևտրականների ու գողերի աստվածը, աստվածը այդ երկու դասերի, որոնց մենք ներկայումս իրարից բաժանում ենք, եթե ոչ միշտ տարբերում, բայց որոնց հները ըստ երևույթին դասում էին մի կարգի մեջ։ Մոնտե Քրիստո անունը լսելով, Դանտեսն ուրախությունից սկսեց դողալ։ Իր հուզմունքը թաքցնելու համար նա ոտքի կանգնեց ու սկսեց ետ ու առաջ քայլել ծխով լցված գինետանը, ուր աշխարի բոլոր բարբարները ձուլվել էին ֆրանսերենին։ Երբ նա նորից մոտեցավ զրուցակիցներին, արդեն որոշված էր, որ կանգ կառնեն Մոնտե Քրիստոյի ափին, իսկ ճանապարհ կընկնեն հաջորդ օրվա գիշերը։ Երբ Էդմոնի կարծիքը հարցրին, նա պատասխանեց, թե կղզին միանգամայն ապահով վայր է, և որ մեզ ձեռնարկումները պետք է ի կատար ածել անհապաղ։ Այդպիսով ծրագիրը մնաց անփոփոխ։ Պայմանավորվեցին ճանապարհ ընկնել հաջորդ օրը երեկոյան և բարենպաստ եղանակ ու համընթաց քամի լինելու դեպքում ջանալ 24 ժամ հետո հասնել անմարդաբնակ կղզին։